Inspirare. Inspirare. Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare. Dnešní díl se bude opírat o platformu Young Friendly Region, natáčen je pro podporu konference o udržitelném regionu a jeho příležitostech pro mladé. Zajímá mladé lidi pohraničí a život mimo velká města? Je to místo na chatu a na důchod, nebo v něm vidí něco, co my ne? Je potřeba odejít, aby se mohli vrátit. O čem sní mladá úspěšná studentka? Vítám Elišku Hockovou, rodačku z Varnsdorfu, studentku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru sociální geografie a geoinformatiky. Také nadšenou běžkyni, milovnici jízdy na kole, plavání, horské turistiky a dobré kávy. Eliška nyní bydlí v krásné Lípě a je důležitou součástí platformy Young Friendly Region. Ahoj, Eliško.
Ahoj.
Já začnu ze široka, protože znám tvoje rodiče, celou tvoji rodinu. Tvůj táta je učitel tělocviku, oba bráchové aktivně sportují, jeden možná i hyperaktivně, mamka je jogínka, máš sport prostě v krvi. A ptám se i vzhledem k tomu, jaké koníčky jsem vyjmenovala a také vzhledem k tomu, že tě často vidím pohybovat se v regionu takzvaně po svých. Tak máš sport v krvi?
Myslím, že asi částečně jo, nebo tím, že rodiče nás od malička vedli ke sportu a byli jsme vedni k tomu, aby jsme vyzkoušeli všechno, co se nám líbí, od přesně běhání, ježdění na kole, lyží, běžek, bruslí. A poskytne nám všechno, co jsme chtěli. A oni jsou taky velký sportáci, takže asi částečně v krvi nebo tím vedením z té rodiny to určitě mám.
A pojď ty sportovní vášně nějak seřadit podle toho, jak je máš ráda. Co máš nejradši?
to je těžké říct, protože v létě si samozřejmě moc ráda zajezdím na kole, jdu zaběhat a zaplavat, ale teďka čím víc je větší zima, tak tím víc jako inklinuju k tomu běhání, protože nevím, je to jednodušší pro mě se oblíknout asi na běhání nebo strávit hodinu venku běháním, než jet na 3 hodiny na kole, kde promrznu. A asi i ten čas tam má vliv tím, že na kolo prostě bych chtěla třeba na 3 hodiny, na 2, zatímco ten běh stačí půl hodinka ráno si jít zaběhat a, a člověk ten pohyb má. S tím plavaním je to takový složitý, nebo to si vždycky zapisuju ve škole jako tělocvik, aby jsem se donutila vlastně jít do toho bazénu a zaplavat si, ale mám ho taky moc ráda, takže asi u mě vede běhání, pak kolo a plavání, no.
Takže chápu z toho dobře, že se ti taky někdy nechce, že se musíš někdy trošku donutit, je to tak?
Jo, určitě. Je to když teďka, jak je třeba ráno tma, tak vykopat se ráno 7, jít běhat, ještě když jako není úplně světlo, tak dá to hodně přemlouvání kolikrát.
A nikdy se ani nepřemluvím. A to je taky dobrá zpráva, že se někdy i nepřemluvíš. Já to říkám i proto, že jako ta lenivost je nám nějakým způsobem vlastní, že možná někdy lidi mají představu, že aktivní sportovci nebo někdo, kdo má sport jako koníčka, že se jim jako pořád chce, že proto mají jako takovou kontinuální vášeň, ale že je třeba fajn i vědět, že i vám se někdy nechce, jo, přestože jsi vnímaná jako sportovní člověk, jo, že se někdy přemluvíš prostě. A někdy se třeba taky nepřemluvíš. Poslední roky také často stojíš na bedně vítězů v běžecké soutěži v parkmaratonu, který tady probíhá. V čem se liší tenhle krásný závod od ostatních maratonů? V čem ho vidíš jako jedinečný?
Já asi nemám to úplně s čím porovnat tím, že jediný závod, který jsem kdy jako běžela, byl vlastně parkmaraton, tím, že já úplně netíhnu k závodění, nebo nejsem úplně přirozeně takovej ten soutěživý typ, nebo spíš soutěživá jsem, ale v rámci sama sebe, že asi chci překonávat nějaké svoje limity, ale nepotřebuju se porovnávat úplně jako s ostatníma, nebo mám z toho akorát stres před těma závodama, takže Park Marathon byl vlastně jediný závod, který jsem takhle běžela, takhle větší, vlastně i můj první půlmaraton, ale to teda po druhé. A asi vybrala jsem se ho kvůli tomu, že je tady u nás v té přírodě, která je nádherná, známý a jsou tu krásné a krásné kopečky, které bolí.
Krásný kopce, který bolí, to je hezký. Já ještě připomenu, že vím, že tak Eliška si jako den před tím park maratonem řekla, že ho poběží bez nějaké veliké přípravy a skončila si
třetí. No, to bylo letos, no. Tak to už bylo jako po druhý, tak to bylo, že asi člověk už ten půlmaraton někdy běžel, takže už ví, že to jako uběhne, tak jsem do toho šla. I když jsem měla strach, protože jsem věděla, že ten čas bude jinačí, než byl před těma dvěma lety, protože tolik netrénuju, nemám tolik naběháno, ale zase ta trasa byla jiná, takže to bylo jinak zajímavé.
Mm-hmm. A ke sportu ještě ráda pečeš. Je to tvoje energie zpátky? Máš ráda sladký?
Mám strašně ráda sladké. Podle mě jsem závislá třeba na čokoládě. Ale no, a ráda peču, ale myslím, že, nebo je to takový, je to odpočinek, ale zároveň pro mě je odpočinek přesně ten sport a to výjít do přírody, jít se projít. A, no, to pečení, peču čím dál tím míň mi přijde. Protože tím, že je to přesně sladký a člověk si rád dá sladký, ale když to má doma, tak toho sní půlku pekáče.
Jo, to máš pravdu. A tvoje maminka říká, že když spolu všichni tři sourozenci, ty máš dva bráchy, jdete ve středu do bazénu, že to je pro ně jako pro rodiče takové fajné. Ona je z Ostravy, to připomínám proto pochopení toho výrazu. Ty jsi nejstarší mezi tvými sourozenci, je to tvoje... A je to pro tebe mocenská pozice?
Mocenská pozice. Ne, tak určitě vím, že nad nima mám nějakou jako vliv nad nima nebo zodpovědnost tím, že asi ke mně maličko vzhlíží, nebo když potřebuji s něčím poradit, tak se obrátí i na mě, protože je to jednodušší asi mluvit se mnou, než kolikrát s rodičema třeba o nějakých víc osobních věcech nebo něco takového. A jsem za to jako ráda, že máme takhle dobrý vztah, že no.
Byl ten vztah vždycky takovej dobrý, nebo se třeba zlepšil, když jsi se odstěhovala?
Nevím, jestli úplně tím odstěhovala, spíš asi tím, že jsme už dospěli, prostě, že já a můj mladší brácha Matouš, vlastně ten prostřední, tak už jsme byli starší. Když jsme byli samozřejmě malí, tak jsme se strašně bitkovali a byli jsme soupeři úplně ve všem, ale teďka máme jako krásný vztah. S tím Jáchymem úplně s nejmladším, to je trošku jiné tím, že už jsme od sebe o 8 let, tak už je to dost a s tím jsme asi vždycky měli takovej jako hezký vztah, že to prostě, že jsem o dost starší, takže jsme tam neměli takovou tu rivalitu.
Eliško, ty teď studuješ sociální geografii. Jak se to takhle stane, že se pro tohle po maturitě nebo před maturitou vlastně ještě rozhodneš? Co to je za obor a čím tě přitáhl?
Tak sociální geografie nebo celkově geografie je komplexní obor, rádi říkáme, protože propojuje různé obory a dává takový kompletní a ucelený pohled na ten svět, na to, co se děje kolem nás. A vyloženě sociální geografie se zabývá například územním plánováním, nějakými strategickými plány, ale také migrací nebo politickou geografií, která je aktuální v nynější době hodně. A společně s geoinformatikou, která se soustředí spíše na mapičky a kartografii a dnešní svět, jako dálkový průzkum země třeba, a tak to je teda můj dvojobor, pro který jsem se rozhodla. Asi kvůli tomu, že jsem měla ráda matematiku a zeměpis. S tím, že vím, že hodně mě k tomu přivedli učitelé, který jsem měla na rumburském gymplu. Protože paní Pokorná třeba, kterou jsem měla právě na matiku a na zemák, tak měla jsem moc ráda to, jak tu výuku vedla a jak celkově ty hodiny pojímala. A i pan Vojtěch potom, který tomu dal hodně odbornosti tomu zeměpisu. A ty učitele tím, že jsem měla ráda a bavily mě ty hodiny i to, jak to vedly, tak myslím, že jsem se kvůli tomu rozhodla pro to, že půjdu na geografii. Možná i vliv táty, který učí zeměpis tělocviky.
Ty teď dokončuješ bakalářskou práci. Na jaké téma ji píšeš?
No, moje bakalářská práce se vyloženě zajímá jako o geoinformatiku a kartografii, protože dělám velkoměřítkovou mapu jednoho bývalého lomu v Labském údolí, Komité Steinbruch se jmenoval, těžil se tam právě pískovec a ten lom je momentálně už strašně zarostlý a člověk, který by procházel tou krajinou, tak by pořádně ani nepoznal, že se tam cokoliv dělo vlastně v minulosti. Jsou tam jenom pár jako artefaktů, který tomu naznačujou a já se všechny tyhle, jak ty skály, jak je budu zobrazovat, tak to, jak ta příroda pohlcuje vlastně tu činnost toho člověka v tom, tak se budu snažit zachytit v nějaké hodně podrobné mapě.
Ty už jsi zmiňovala Rumburské gymnázium, stala jsi se i během jeho studia aktivní v programu DOFE. Co se pod tím názvem jako skrývá? Co to je za program? Já vím, že je možné ho využívat nebo být jeho součástí i na gymnáziu ve Varnsdorfu. Co to je DOFE?
DOFE je cena vévody z Edinburghu, teda prince Filipa, což byl manžel královny Alžběty. A ten založil projekt právě DOFE, který se snaží rozvíjet mladé lidi v aktivitách, které je zajímají. Jsou tam čtyři aktivity, jedna je teda sportovní aktivita, dobrovolnictví, rozvoj talentu a dobrodružná expedice. A v každý z této aktivity si ten člen nebo ten účastník zvolí nějaký svůj cíl, že se řekne, že chce uběhnout přesně maraton nebo že se chce naučit hrát na klavír, třeba v rozvoji talentu. A toho cíle se snaží dosáhnout za určitý časový období. Záleží na jaký je úrovni, jestli na stříbrný, bronzový, stříbrný nebo zlatý. A zároveň dochází někam na dobrovolnictví a na konci je dobrodružná expedice, kdy se v rámci čtyřčlenného až sedmičlenného týmu vydají někam do přírody, kde se pohybují po nějaký již naplánovaný trase bez pomoci okolí, takže všechno se musí vzít sebou, musí mít naplánovanou tu trasu, mají lékárníka stanovenýho, kdyby se cokoliv dělo a putujou takhle.
Takže i bez chytrých technologií.
Ano, ano.
Takže zbyde jenom mapa?
Jenom mapa, je to tak. V dnešní době je to úplně nepředstavitelné, že vlastně, nebo i já to dělám, nebo všichni, že prostě máme mapy.cz z telefonu a jdem podle nich, ale jde o to se naučit číst těch mapách a vlastně vědět, na co všechno člověk musí myslet, když plánuje tu trasu. Je to jednoduchý zadat pár bodů vlastně do map.cz, který vlastně vyjedou i ten čas, i ten profil, ale pak je fajn se naučit i tohle.
Takový skautský znalosti možná. A ty jsi nyní školitelkou v tomto programu a hodnotitelkou expedic. Co to obnáší a k čemu tedy celý ten program má vést? Jako chápu, že můžeš být nejdřív jako účastníkem a potom v té hierarchii třeba postoupit výš, když ty jsi teď školitel a hodnotitel.
No, je to většinou, nebo DOFE kancelář každému účastníku Zlaté expedice potom nabízí to, že může se stát školitelem a hodnotitelem nebo celkově vedoucím, protože nějaké děti, které nemají v blízkosti nějaké centrum, jako my třeba na Rumburském gymnáziu nebo ve Varnsdorfu, nebo ještě na Lesárně tady ve Výběžku teda, tak nemají tu možnost být v tom centru, takže dělají DOFE online. Takže mají školitele, který je online s nima nějakým kontaktu a podporuje, aby dosáhli toho svého cíle. A já jsem teda hodnotitel a školitel, ale pouze expedic, že já pod sebou nemám lidi, kteří by dělali ty aktivity, ale vždycky se z těchto lidí online stane jeden tým, přesně třeba pěti, nebo čtyř až sedmi lidí, kteří se na konci té sezóny vydávají na tu expedici.
Mm-hmm.
A já je školím, takže máme online schůzky před tou expedicí, říkám jim, co je vhodné si vzít sebou, jak přesně naplánovat tu trasu. A nějak je vedu k tomu, aby měli podrobně připravený celý ten plán, aby pak v tom terénu na té expedici byli, mm-hmm. byli v pohodě a nestal se žádný problém. A zároveň s nima pak jdu do toho terénu, kdy já už jsem jenom jako vzdálený dohled a mm-hmm. kontroluju to, jak to celé probíhá.
Hmm, hezký, to je krásný. Jak velký zájem je o tom na gymnáziu? Kolika lidí se to týká? Nebo takhle, je nějaká omezená kapacita? Kolik může vlastně ten program třeba právě v rámci jednoho gymnázia kolika lidem může nabídnout? A nebo je to neomezený?
Asi záleží hodně na to, kolik učitelů se tam tomu věnuje. Protože jasný, že jeden učitel není schopen 40 výst jako 40 dětí. No. Takže spíš záleží na tom, kolik tam je těch učitelů. Ale vím, že v jednu dobu v Rumburg byl i největší sídlo vlastně jakoby takhle v rámci celé republiky. Nevím, jak to je teď. Ale v naší třídě takový zájem třeba nebyl, ale v ostatních. Záleží na každém ročníku, no.
Fajn. Ty jsi letos na jaře díky studentskému programu Erasmus odjela na 3 měsíce do Slovenska. Takže to je další tvoje zkušenost. A co ti to přineslo?
Erasmus určitě, nebo no, je to... Byl to takový výstup z té komfortní zóny.
Ještě opravím, že to nebylo na 3 měsíce, viď, ale skoro na 6.
No, 4,5 asi, on to je jako jeden semestr, takže od nějakého, od února do června jsem tam byla, nebo něco takového, no. A je to výstup z komfortní zóny, protože člověk najednou musí vyjet do země na nějakou delší dobu, kde nikoho nezná, ten jazyk tam je jiný, jde úplně do jiného prostředí, do jiného systému školního trošku a to papírování je taky docela záhul, takže asi tohle to, že to vlastně je vystoupení z té komfortní zóny a na druhou stranu i přesně potom poznání nových lidí a to, jak to funguje někde jinde, protože si myslím, že to je důležitý vlastně cestovat a poznávat to, jak se věci dějou jinde, aby jsme potom buď to byli rádi za to, co se děje tady u nás, nebo naopak viděli, jak můžeme ještě zlepšit to, co se děje. To, co se děje tady a nazbírat tam inspiraci, no.
A řadíš to, Eliško, tohle, co jsi teď řekla, jako v podstatě nad ty konkrétní studijní jako zkušenosti, že?
Já asi určitě, nebo tím, že já jsem ještě byla vložně na geodetické fakultě, takže ty předměty, buď to byly dost technické a zase to, co bylo teoretický a soustředilo se to na geografii, tak bylo hodně obecné, takže to ze těch studijních vlastně jako věcí, co jsem tam měla, tak určitě bylo to pro mě nějak přínosné, že jsem se naučila s novýma programama a mohla komunikovat s těma učitelema, který měli taky jiný pohled. Viděla jsem ten pohled na tu Slovinsko, jak se to tam děje a mohla jsem to porovnávat s tím, jak se to děje tady, nebo i v jiných zemích s tím, jak jsem tam byly nakombinovaný z celé Evropské unie. Ale tohle to asi to, že jsem mohla poznat jinou zemi a to, jak celkově jako to funguje a ty zkušenosti tam byly pro mě asi víc než jenom jako to studium. No.
Jasně.
Ale je to neoddělitelný, protože Chápu. Díky tomu studiu člověk se dostane do té jejich vůbec jako do toho prostředí. No.
A přijde mi, že často to takhle studenti, nebo i já jsem to tak vnímala, když jsem vyjela do zahraničí a potom jsem o tom někomu vyprávila, tak první, co napadne, je vlastně vyprávět ten kontext, to setkávání s lidma z jinou zemí, s jinou kulturou a potom až je vlastně to, co se tam jako učí, že to je hezký to říct. No. Ty jsi se, Eliško, narodila tady a chceš tady zůstat žít, až dostuduješ. Co vidíš jako výhody anebo nevýhody života ve Šluknovském výběžku pro mladý lidi?
Já asi jsem se zamilovala tady do zdejší krajiny, to, že máme vážně blízko tu přírodu a je pro mě osobně důležitější v té přírodě žít a jsem pak schopná dojíždět do toho města, ale je pro mě důležitý být v té přírodě, to, že si můžu vyjít a za 3 minuty jsem jako v lese. Na druhou stranu vidím to, že ty služby jsou tady dostupné, pokud nepočítám třeba zdravotnictví, který je velký téma tady u nás ve výběžku, ale že máme tady hodně kulturních akcí, jsou tady podniky, které vedou prostě místní lidé a ráda je podpořím a jsou tady hlavně, jakože vím, že i když bych potom měla eventuálně někdy děti, tak na střední školu můžou dojíždět prostě do Varnsdorfu, do Rumburka, do Šluknova a všechno je to vzdálenostně do půl hodiny. Což si myslím, že ani v tom velkém městě jako není. Že tam kolikrát někdo bydlí v nějakém suburbiu a jezdí hodinu, ne-li víc, do Prahy za těma službama. A asi, když jsem bydlela v Praze, tak pro mě to bylo úplně nepředstavitelné, nebo bylo to šílené to, že jsem jezdila 50 minut do školy z koleje. No. Je to... No. Je to hodně.
A možná i proto, že vnímáš ty věci v našem regionu takto, tak si důležitou součástí platformy Young Friendly Region, kterou tady můžeme společně představit v rámci toho rozhovoru. Co to je za myšlenku?
Young Friendly Region jsme my, malá skupina lidí, která se ale vidí, že má smysl tady něco dělat, že ten výběžek za to stojí, že tady máme přesně jako krásná místa, úžasné akce, podniky, který stojí za to propagovat a že nejsme jenom sociálně vyloučená lokalita, co se o nás hodně okolí myslí, nebo to, jak je vnímaný celkově šluknovský výběžek. Hodně lidí se vzpomene akorát na protesty, já nevím, jestli to bylo 2011, nebo kdy to bylo. Ale myslím, že se za tím skrývá mnohem víc, že i to, jak vlastně odsun Němců ovlivnil tohleto území a dosidlování, tak je to hodně různorodý kraj a krutý kraj, ale který je na druhou stranu krásný. A je zapotřebí, aby mladí pochopili, že tady má smysl zůstat a má smysl vlastně ten region rozvíjet, protože my sami si rozvíjíme ten region, kde my budeme žít a to místo, kde my budeme podnikat a dělat všechny naše aktivity, takže si tvoříme vlastní místo, no. Takže to je asi, myslím, potřeba pochopit.
Určitě, to je taková zásadní myšlenka vlastně toho našeho společného setkávání a také myšlenka konference, která proběhne 5. listopadu, takže velmi záhy. Co to je za konferenci a můžeme na ní pozvat?
Konference se týká právě toho, jak bychom ten region měli rozvíjet. Budou tam krátké přednášky od lidí, kteří s tím mají nějaké zkušenosti, sami se zabývají buď to rozvojem, nebo vlastně jsou aktivní v tom regionu a přispěli k tomu rozvoji, takže nám budou říkat své příběhy, jak lidi odsaď z regionu, tak i odjinud a to, jak se snažili rozvíjet to jinde, třeba na Jesenice.
Ježiš, teď mám taky úplně okno. Jeseník, ano, Jeseník. Kamelka v pozitiv je.
No, takže myslím, že to pro nás může být taky dobrá inspirace, to, jakýma různýma směrama se můžeme vydat a jak vlastně dělat ten rozvoj, ale udržitelně, protože víme, že s tím, co se tady kolem nás jako děje, ať se týká klimatické změny a všech možných změn, tak je potřeba ten rozvoj nebo myslet nějakým způsobem dlouhodobě a dělat to udržitelně, to, že to nebude jenom pro nynější generaci, ale to, že to bude pro dalších x generací za náma a že to nebude přesně jako krátkodobá řešení, ale dlouhodobá. No.
Já bych ještě k tomu dodala, že je to takový naše pohnutka k tomu i změnit to paradigma a způsob přemýšlení o tom regionu, a nepřestat se jakoby opírat o taková jednoduchá jako kliše a stereotypy vlastně negativní, které vedou spíš jako k frustracím ale je to i o tom podpořit vlastně akci, schopnost občansky se o něco zajímat, podílet se na sousedských aktivitách a věcech, které obecně jsou prostě podpůrné a pozitivní, spíš než někde sedět a stěžovat si nebo nadávat. Takže je to občanská aktivita, o kterou se opíráme. Takže zveme, já ještě zopakuju tu pozvánku, 5. listopadu od 9 hodin do Tančírny Balahala. Můžete sledovat aktivity platformy Young Friendly Region na Instagramu pod stejným názvem, kde se dozvíte více. A i s tímhle, to, co všechno jako říkáš, tak se pojí další aktivita, při které ty jsi, která ne přímo souvisí s Young Friendly regionem, ale je důležitá pro tu krajinu. A to je živá krajina. A ty jsi byla na mapování, které teď proběhlo o víkendu. Co to je živá krajina? A koho bychom si měli poslechnout, pokud se bavíme o živé krajině, tak uděláme takové přemostění.
Živá krajina je projekt, který už v České republice funguje podle mě pár let a je o tom, aby jsme nahlíželi na tu krajinu také komplexně. A o tom, že ty změny, které se tady dějí, tak mají velký vliv na tu krajinu a to, jak my jsme do ní zasahovali tou lidskou činností, různým způsobem zemědělství a jinými činnostmi, tak jí strašně zničilo. To, že vidíme na polích eroze, nemáme protivětrné, protierozní, přesně různé opatření v té krajině a pak to má vliv i na to, že jsou povodně a různé katastrofy, které se dějí. A lidé si to kolikrát nespojují s tím, že to je jenom tím, že tamhle nemáme vysázený aleje a něco. A v té krajině také jde vidět hodně vliv vlastně komunistického režimu, kdy byly zakládané určité, no, byly zakládané meliorace, což je odvodňování vlastně polí, který má teďka vliv na to, že ty pole jsou vyschlá, ta voda se přesně jako odvádí někam jinam a je vlastně koncentrovaná na malé prostory, které pak mají zase za příčinu třeba ty záplavy nebo něco takového. A Živá krajina jako ten projekt se teda snaží o to, aby snaží se zase aktivizovat lidi ze spoda a aby oni v té své krajině, protože oni znají nejvíc, oni chodí do té přírody, chodí na procházky a vidí, tady to není v pořádku, tady máme prostě, tady zaprší, je to tady přemokřený, tady je kaluž, ale za týden je to pole úplně vyschlé. Takže se snaží, aby ty lidé udělali třeba nějakou skupinu, nebo to můžou být i jednotlivci, a mapovali to svoje okolí a řekli, tady máme problém, tady je tohle, ale když bychom udělali nějaké menší opatření, tak to můžeme změnit a bude to mít mnohem lepší vliv na tu celkovou krajinu a kolikrát i na ten výnos, protože se to nebude muset různě zavlažovat a všechno tak ani podobné jako věci. Takže
je to velmi z mého pohledu profesionální projekt, jehož autorem je
Jirka Malý.
Jirka Malý, takový člověk, pokud se zajímáme o vodu v krajině, tak určitě na jeho jméno je možné narazit, který vlastně ten projekt rozšiřuje po celé České republice. A vlastně se tam taky propojuje i ten tvůj obor, té geoinformatiky, protože existuje aplikace, do které ty účastníci toho projektu vlastně mohou zanášet informace z krajiny, které se potom dají předkládat, představím si třeba pozemkovému úřadu nebo lidem právě už ze systému, kteří jsou zodpovědní a také mají nějaké pravomoci k určitým úpravám. Takže proto je to asi jako moc důležitý. Tak to se teď děje vlastně tady ve výběžku, proto to zmiňuju, že jsem se toho všimla, že takové aktivity se tady jako dějí. Kdo je tady takovým styčným důstojníkem, na kterého je třeba možné se obrátit, pokud by se člověk chtěl dozvědět víc?
Jo, tak určitě tady je Michal Šatník z Vansdorfu, který nějak jako nás všechny skupuje dohromady a organizuje tohlensto a snaží se být takovým tím koordinátorem tady ve výběžku s tím, že teďka proběhly ty přednášky, kdy byl právě Jirka Malík ve Vansdorfu a byli tam i starostové různých obcí z celého výběžku. Takže jsou tomu určitě nakloněný, což je jenom pozitivní, protože když už je nakloněná ta obec, tak je to mnohem jednodušší, že na hodně místech to probíhá tak, že to jde ze spoda od lidí, ale ta obec s tím kolikrát třeba nesouhlasí nebo nemá stejný mindset, takže je to těžký. A tady už máme trošku předkopaný to, že Míša Šetník právě už se zná i s různýma starostama a takhle loubuje
je za tohle. Je v tom aktivní. Míšu pozveme do podcastu. Tak jo, děkuji Eliško, co pomáhá tobě dělat společensky a občansky aktivní věci, protože co je druhá strana té jako hezké strany mince je, že právě někdy dojdou síly nebo se něco nepovede a nebo narazíš na jako zpochybňování. Co je to, co vlastně ti pomáhá takzvaně něco dělat? Už to tady zaznělo, to něco dělat. Co to v tobě jako je? Co, že ti to stojí za to i ty překážky překonávat a nezanevřít a pohybovat se jak v nějakých týmech, což není úplně mnohdy jednoduchý, třeba komunikačně, tak třeba solo.
Asi, co je ta motivace? Asi je to ta láska tady k tomu výběžku a to, že jsem ráda, že tady vůbec můžu být, žít. A hodně jsem se do ní zamilovala a myslím, že to, co nám ta krajina a ten výběžek celkově dává, tak je potřeba mu to vrátit zpátky. A kolem sebe vidím taky hodně inspirujících lidí a vidím, že to stojí za to, že vždycky, když nás bude víc, tak to bude jednodušší. Takže asi tak.
Děkuji moc za rozhovor. Přemýšlejte jako Eliška. Díky Eliško, měj se hezky. Vám, milí posluchači, děkujeme za poslech a inspirujte se.
Ahoj.
Z krásné Lípy z Kamenné horky vás zdraví Irena Kubicová. Inspirare. Yeah.